Goeiemiddag dames en here. Dit is my lekker om julle te verwelkom by middag se gesprek oor melk die heilige koeie. Verwelkoming is namens die woordfees natuurlik, maar ook namens NW Uitgewers en Tafelberg onder die druknaam waaronder die boek verskyn het. Toe Dion ma se klein seentjie was, het daar op 'n dag 'n baie vername optog verbygekom. Baie weelderig, baie blauwe ligbrigades rondom hierdie optog. En Dion het toe so gekyk en toe sê hy, maar hy het dan nie klere aan nie. En sedertdien het hy nog nie opgehou om te vertel wanneer die keiser nie klere aan het nie. Hy is 'n uitgesproke en spitsvondige en genadeloose en ongerieflike stem wat gereeld gehoor word. En,
nou is ek ook gewapen.
En ons sê vir hom dankie daarvoor. Dion het bekendheid verwerf as beoordelaar op Suid-Afrika's Afrikaanse Idols op Kijknet. Hy is 'n rubriekskrywer, hy is 'n radioaanbieder, hy is 'n vervaardiger van dokumentêre en soos ek sê, hy is uitgesproke, hy is omstrede en genadiglik ook baie snaaks. Hy gaan in gesprek tree met Ernst Grindling, wat nou net van sy eie bekendstelling van elders afkom. Hy kom van elders af waar hy elders bekend gestel het. Dit is sy boek oor die Camino. En Ernst is natuurlik ook bekend as journalist en as TV-aanbieder. En voordat ek aan die woord sal ek net 'n paar goedjies sê.
En luister, jy het net vergeet, hy is ook 'n wenner van 'n televisiekompetisie.
Nou ja, toe.
Wat die onself vervaardig het.
Okay. Voordat ek vir aan die woord stel, net 'n paar dinge. Daar is nie 'n mikrofoon wat rondgaan hier vir wanneer jy 'n vraag het nie, maar daar gaan tyd wees 'n vraag aan die einde. So ek vra dat as jy 'n vraag het, steek jou hand op en wanneer jou beurt daar is, praat net baie hard sodat almal kan hoor asseblief. En dan melk die heilige koeie is te koop hier buitekant na die tyd en Dion sal die boek teken. Hy het ook 'n lekker aanbod wat hy maak en dit is vir eerste 7 mense wat na hom toe kom met 'n eksemplaar van die melk die heilige koeie sal hy nie net teken nie, maar hy sal ook, en is daar nog meer teken, maar hy sal ook vir hulle eksemplaar gee van sy vorige boek Witboy in Afrika, sowel as van die DVD, die punk DVD van die dokumentaar wat hy gedoen het. En nou is my story uit en het is het Dion en Ernst wat aan die woord is en ek hoop julle geniet die gesprek saam met ons. Baie dankie.
Dankie Marga en baie dankie vir julle allemaal wat hier is en natuurlijk dankie Dion, dis lekker om die gesprek met jou te kan voer. Ons het ook al een bietjie van een pad gestap oor die jare. En,
ja, dis ek hou van een vriendelike ondervraars, dit strek my tot voordeel en synde jy oor die algemeen beskou word as een nice guy, was het makkelijk om jou te kies, want daar is nie baie nice guys in ons besigheid nie. So, wees nou nice met my, alright.
Maar jy skryf so nice oor dinge wat nie nice ook is nie, ne?
Ja, maar dis nodig. Ek dink dis die belangrikste ding, is dat mense, daar is hierdie, mense gebruik woord soos controversieel, dis so'n voorvoegsel wat so automatisch saam met Dion Maas kom, en ek dink glad nie dis so nie, ek dink dat ek is in die stadium die hofnar, wat die enigste een is wat vir die koning met humor kan vertel wat fout is met hom. En ek dink dis baie belangrik dat het gesê word, ek dink dat op die oomblik sit ons in 'n situasie waar mense te veel beperkinge op wat hulle kan of wil sê, en ek dink dit, ons moet daarvan ontsla raak, ek dink dit is een bykie van een Afrikaanse probleem, en dit is best wel een Suid-Afrikaanse probleem te raak.
Ek sien, jy verwijs na jyself as een hofnar, ek dink in die algemeen is jy, seker nie te mal oor, jy weet, etikette of goed soos, voorvoegsels of dinge wat net aan jou toegevoeg
sexy
word.
Sexy werk vir my.
Maar, Koos kom bysit in sy recensie van jou boek, het hy jou beskryf as Afrikaanse stuitigste rubriekskrywer, ja. Die Dan Rood van Lefties, en een van die coolste oupas wat hy ken. Nou, dit is nogal een mond voor.
2 uit 3 uit van een recensent is nie te bad nie. Ok, dit is 66%.
Ek dink die ene, wat is die ene wat jou daar een bykie klap?
Dit is stuitig. Stuitig is soos like a kind stuitig is soos 'n kind wat nog nie 'n sin vir humor ontwikkel het nie en iets doen sodat mense kan aandag skenk aan hulle. En dis glad nie wat ek is nie.
So die boek
My race is fine. Ja. Ek is net jammer dat ek nie seksie gebruik nie. En Joan Hambidge het ook nie seks die woord seksie gebruik nie. Ja. Dis baie, baie ontstellend. Ek voel dat ons skrywers moet soos rocksterre behandel word.
Hmm. So jy voel seksie?
Natuurlik.
Hoe het jy, want hierdie boek bestaan uit een stuk of 30...
34
rubrieke.
En sluit nie die Zoopta ene, ja.
Yes, die Zoopta ene wat een van die langer lese is in die boek. Maar dit, elkeen van die hoofstukke spreek basies tot een mate iets aan wat mens dalk as een heilige koe kan beskou. En weet jy, ek dink die heilige koe is gewoonlik, mos maar in die samenleving ook iets wat of die persepsie is van die publiek, of dalk die heilige koe self, maar daar dat type van een onaantastbaarheid is daaraan. Maar dit was nou juist jou besluit om een selectie te maak en daar oor een bykie te skryf.
Ok, so dis hoe die boek gebeur het. Erika het my aandacht op gevestig dat contractueel moet ek een tweede boek skryf vir Tafelberg. Ek het toe voor gesê, ek is bezig om aan een fotoboek te werk oor skietmaaks en onderbroeke en of hulle sou belangstel om dit te publiseer. Toe het hulle dit van die hand gewys om een of ander onverklaarbare rede.
Dit was dan seker nie selfies nie, ne?
Ja. dit is een bietjie te veel detail. Anyway, so toe sê Erika, okay, kom ons gaan vir ontbyt. Jy weet, cheapskates, soos gewoonlik. Weet, as iemand jou vir breakfast vat, dan wil hulle nie vir jou drank te betaal nie. So, dit is altyd een voordeel, jy weet, vir die kliënt. Anyway, so toe, en toe sê hulle, maar hulle wil een boek hê met een klomp goed wat mense nie eintlik wil oorpraat nie. En toe gee hulle vir my een lys. En toe het ek van die goed op die lys het ek gebruik, en van die goed op die lys het ek nie gebruik nie. Die titel die titel het onmiddellik gekom, terwyl ek en Erika gesin praat het, dit was net soos een sy het gesê, melk die heilige koeie, ek het Chang, daar is die boek sy naam, nou moet ek hom net gaan skryf. En ek het hom in 3 weke klaar geskryf.
Sal jy selfs een verskil tussen om een heilige koeie te slag of om een heilige koeie te melk?
Ja, natuurlijk, as jy hom slag is hy dood. As jy hom melk, dan kan jy baie meer daar uitkry. Ek meen, melk die heilige koeie 2, melk die heilige koeie 3, ons kan soos Police Academy movies maak, jy weet.
So het van Dion's take, Dion's se rants oor
ja, so al 2 jaar, want ek meen daai, die goed wat in die boek is, oor 1 jaar of 2 gaan ons nie eers meer daaroor dink, dat ons gepyn het oor wat daar in die boek in die gang is, en dan sal weer 34 volgende onderwerpe. Jy weet, die dood van die kunstefeest. Dit is great iets om my essay oor te skryf, jy weet.
Ons gaan nou 'n bietjie by jou kunstefeest rubriek uitkom. Ek wil sommer net by jou hoor, eintlik heel vroeg in die boek, juist in die voorwoord reeds, praat jy van die Afrikaner geen is 'n dwarstrekker geen. Wil jy dalk so 'n bietjie net daaroor uitbou?
Okay, cool. So ek het 'n hele teorie, en dit geld nie net vir die Afrikaners nie. Ek het 'n hele teorie, dat almal wat in hierdie land bly hierso, omdat hulle met iemand iewers beklei het. Al ons voorvaders, hulle het met die kerk beklei, hulle het met die bierman beklei, hulle het met hulle konings beklei. So, ons gene, as Suid-Afrikaners, het daar's twee karaktereigenskappe. Die een is, dat ons het, dis nie binnen ons vermoë om probleme op te los nie. Want as ons voorvaders probleme kon opgelos het, dan sou hulle gebly het waar hulle was, en ons sou nooit hier gewees. En die tweede een, is dat ons is allemaal hare gat, en dis ook een genetiese ding, jy trek nie na een nieuwe kontinent toe, op een seilskip, waar daar 20% kans is, dat jy gaan doodgaan, as jy nie een dwarstrekker is nie. Dis dan om na een kontinent toe te kom, wat niemand weet wat het is nie. So ek dink dat ons ons onvermoë om probleme op te los en ons dwarstrekkerigheid, ek dink dit is totaal deel van ons DNA.
So jy dan sê dat apartheid self ook 'n manifestasie van 'n tipe dwarstrekker geen was.
Ok, so hier Wieder gaan my skiet hier. Is een van my teorieë wat ek nog nie op Wieder uitgetoets het nie. En Wieder is my maatstaf.
Dis nou jou vrou Wieder, nee.
Dis my vrou. Cool, so hier is my ding. As jy kyk na hoe Afrika werk. Eerstens moet jy as jy wil na apartheid kyk, moet jy besef dat die Afrikaner is een Afrika stam. So as jy rondom jou kyk, dan gaan jy sien dat elke stam wat in die hoof staan van 'n land, dat die mense van daai stam trek voordeel uit die stelsel uit. Soos jy het hierdie etniese riots in Kenia gehad en daai tipe van goed. En ek dink dis baie belangrik dat mense apartheid in daai konteks moet begin sien. Dat dit was 'n stam wat sterker was as die ander stamme, politieke mag en alle vorme van mag gebruik het om hulle self in 'n powerful posisie te plaas. En toe dit al gekom het, het hulle eie stam se mense wat voordeel trek daarvan. Dis soos die in China, as jy 'n Han Chinees is, dan kry jy baie makliker werk by die regering. In Kenia, Nigeria is net so 'n goeie voorbeeld. Die Yorubas beheer die land. Die Hausas en die Ibos trek aan die korter tyd. So, miskien moet meer na apartheid in daai konteks begin kyk as 'n bloot doodeenvoudige wit swart ding.
Natuurlik sit mens ook nou in 'n nuwe bestel, 'n nuwe regering waar daar
dit is eintlik so kom is as jy ou een.
Hey?
Wat net so kak as jy ou een.
Al dit is so, daar's soveel, dis so kompleks en daar's soveel probleme waarmee alle Suid-Afrikaners op die oomblik mee struggle. In 'n nuwe tipe struggle en jy verwys ook eintlik na die Afrikaner, die dwarstrekker gene en daar altyd nog 'n struggle ook saam met dit was. Maar terselfdertyd is daar ook natuurlik baie mense wat om verskeie redes hulle self nie noodwendig met as Afrikaner vir enselwig of tipeer nie. Maar ek sien jy die tatoeëermerk Afrikaner op jou arm.
Met die anargie teken in die middel. Ek het
met die anargie teken waaroor jy ook in die boek skryf. So sal jy dan tuis voel om as 'n tipe Afrikaner anargis bekend te stel?
Sorry, dis baie snaaks. Ek sal dit love om 'n anargis te wees, maar op 'n praktiese vlak werk dit nie baie goed nie. So dis veiliger om 'n anargis agter jou tikmasjien te wees. En sekere goed te propageer. Ek love die konsep van anargie. Dit was nog iets wat altyd, it's always appealed to me. Ek kom uit die punkrevolusie uit. Jy moet onthou, dat as, ek ben op my ouderdom, ek is 55, dat die hele punkrock ding, met die Sex Pistols en die Soweto onluste, het op dieselfde tyd gebeur in my lewe. So die konsep van anargie met 'n musikale soundtrack is iets wat al 'n lang pad loop saam met my. Ek like het om goed af te brand. Ek is al een keer amper gearresteer omdat ek goed by die KKK aan die brand gesteek het.
Wat was die goed gewees?
Wel, dit was 'n koerantposter wat so 'n klomp kak op gehad het en toe het ek dit aan die brand gesteek. Dit was 2:00 in die oggend en toe vir die polisie my toesluit. Vir wat was dit vir rommelstrooi? Hulle het iets in daai lyn, jy weet. So ek het vir die Nigeriërs gewys hoe Molotov cocktails te maak. Hulle weet nie hoe om Molotov cocktails te maak. So daar's 'n sterk streek van anargie en punk in hoe ek dinge sien en doen en ek dink baie van ek dink dit speel 'n baie groot rol in mense se wanpersepsie van my.
Ek het 'n hele paar dinge oor Dion ook geleer tydens die lees van die boek. Een daarvan is dat hy 'n hoofman in Nigeria is. Hy het amptelike hoofman status in Nigeria. Wil jy dalk vir ons jou net jou hoofman naam deel en miskien net iets sê rondom dit vertel?
Chief Akweme One. Dit beteken the guy that always keeps his promises. But by a cool is. Ek het vir 10 jaar lank, elke jaar vir 3 maande in Nigeria gewerk. Ek het 'n televisieprogram daar gemaak. En die hele konsep, dit was vir my baie fascinerend in die begin gewees. Want ek het eers het ek gedoog, dis omdat ek wit is. Maar toe kom ek achter, nee, as my Zulu vriende hier was, dan sou hulle deur dieselfde proses as ek gegaan het. En die een ding wat al die Suid-Afrikaners doen, wat in Nigeria werk, is hulle probeer om Nigeriërs te verander. Ek het besluit, ek gaan 'n Nigeriër word, vir die 3 maande wat ek daar is. Behalwe hulle kos, hulle cuisine is, ek denk as jy nie as een Nigeriërs gebore is, nie, jy gaan nie nooit van hulle kos hou nie. So, oor die jare heen, het my verhouding met die Nigeriërs, met wie ek werk, baie nou geword. Ek voel baie gemakkelijk in Nigeria. Die koning wat my chief gemaak het, het eintlik gedink dat ek werk vir die biermaatskappy. En hulle het probeer om geld uit die biermaatskappy uit te kry, vir sekere ontwikkelinge wat hulle wou gehad het. En toe, ek het nie eens geweet dat ek 'n hoofman gemaak is nie, want dit het alles in Ibo gebeur. So ek sit daar, en ek dog dis nou maar deel van die hele verwelkomingsproses. En hulle breek soeke neete, cola neete, en dan moet jy dit eet, en kry ek ouwe bier daarmee som. En toe is terug in die bakkie klim, na die tyd toe sê my Nigeriese vriend vir my, are you feeling honored about this? Ek sê, sure, jy weet, maar ek het, you've just been made a chief. Ek sê, okay, cool, maar ek dog toe dis soos a dime a dozen, jy weet. En ons kom terug, en die volgende ochend word ek wakker geklop deur die vervaardiger van die televisiereeks, en hy sê, is this true? Ek sê, is what true? Now that you've been made a chief, ek sê, yes. Maar hy glo my nie, so hy gaan check die eerst met die plaaslike chief, om seker te maak dat het wel so is, en het is toe so, toe hou ons 'n party. Ja. Nou die Nigeriërs werk, hulle is baie bewus van waar jy wat jou status is. So, ek kom maar aan, en daar is 'n tafel, dit is sommer so 'n plastiek tafel, en daar is 6 stoele, en daar is 2 ander chiefs, en ek is 'n chief, ons 3 sit daar, en dan mag ek 3 mense kies, wat ook saam met ons aan die tafel sit. En allemaal wat na die party toe kom, bring 'n geskenk. Ek het onder andere 40 liter palmwijn gekry, en die ding van palmwijn is, jy moet dit dieselfde dag drink. Ja, dit raak, dit gis baie bad en dan ontplof dit, so, jy weet. En ek het daar, iemand het 'n bottel moed in Chandon gebring, iemand, cognac is baie groot, so daar was 'n hele klomp bottels Remy Martin, en, like, die ouens het redig uitgehalig gewys, want is ook, hoe groter die percent is wat jy vir my gee, hoe meer koop jy my goeie vijvers, en jy wys dat jy baie geld het. So dan, rondom die tafel is daar 1 rij mense, wat soort van jou volgende vriendekring is, en dan nog 'n rij mense rondom hulle, en nog 'n rij mense rondom hulle, so, jy maak die palmwijn oop, en gooi vir jou shot in, wat jy daar, en vraag by die tafel wie wil hê, en dan gaan die bottel na die volgende rij toe, en die bottel gaan na die volgende rij toe, so die ouens wat al heel achter is, wat nie goeie vriende is nie, kry nie dood eenvoudig nie drank nie, of kos nie. En dit het my verskrikkelijk gepla, dit het my laat ongemakkelijk voel, is like, shit, jy weet, en toe sit like, nee, dis is het moet werk, en toe besluit ek, nee, en toe gaan koop ek 'n paar kaste bier, wat van buitenkant af binnen toe beweeg, want is al die arme ouwens, wat eintlik niks kan bekostig nie, wat heel van die op verste stond. En dit was 'n baie interessante proses gewees, die partijkie het so 4:30 die oggend opgehou, en die skiet het 5:00 begin, en noodloos om te sê, dat het was een van die dae, wat ons, toe ons die program gepackage het, het ons een van die highlights goed gedoen, van, jy weet wat tot in my toe gebeur het, want het was baie makkeliker om dit te doen, as om actually program te probeer by mekaar sit, want daar was 'n collectieve hangover, wat die hele dorp uitgewis het.
Dink as nog baie wijke stof, wat oor jy nog hele paar boeke kan
skryf. Ja, ek wil actually opvolg op Witboy in Afrika, doen wat net oor Nigeria gaan, Witboy in Nigeria, type van verhaal.
Ek jy, van, dis in die Joon Laaghorst,
ja, as die enige uitgevers in die gehoor is, die boek is beskikbaar as 'n kontrak met obviously met 'n advance.
Jy sê ook in die boek sê dat dankzij verbeterde communicatie is daar nou een nieuwe geslag van ons wat een groep naar die beloofde land moet lei.
Yes.
Beloofde land is ook nogal een geleide term, ek denk nog altijd. Hoe sou jy so een beloofde land sien? En so ek het eindelijk vir twee vrouw, hoe sal jy so een beloofde land sien? En hoe sien jy jou rol as hofnaar? Dan ook binnen so een land.
Ek denk, een beloofde land bestaan in jou kop. Ek denk, dit is die enigste plek waar het is. En ek denk dat as ons leer om ophou om te kla met die witbrood onder die arm en fout vind met alles, dan sal dinge vir ons beter gaan. My rol as die hofnar in die context is 100% om met die so te staan en wat ek perceef as die foute is, om dit uit te pik. En ek probeer niemand oortuig dat ek reg is en hulle is verkeerd nie, al is dit die waarheid. Okay. Dit is vir my belangriker dat mense moet probeer verstaan waar die ander persoon vandaan kom. Okay, so ek kan 'n gesprek met 'n rasist hê, dus ek kan 'n gesprek met 'n baie breë spektrum van mense hê, en ek gaan hulle nie probeer oortuig om soos ek te dink nie, want dit is irrelevant, dit is om, jy weet, van 'n moslim 'n christen te probeer maak, of andersom, jy weet, ek weet dit gebeur elke nou en dan, maar nie gereeld nie, en ek dink dit is baie belangrik, dat as mense met mekaar kommunikeer, ons moet leer om meer te luister en minder te praat, en ons moet ook probeer verstaan waar die ander mense se argument vandaan kom. En so eerder as om mense te probeer oortuig dat jy reg is en hulle is verkeerd, moet die mense eerder probeer om net te verstaan waar hulle vandaan kom, want die gaan nie iemand anders oortuig nie. I mean, is ek reg of is ek verkeerd? I mean, wanneer laas het iemand jou oortuig om jou opinie oor iets te verander? Okay, wel, ek ben die gemiddelde ouderdom in die kamer is ook redelijk hoog, en ons weet allemaal hoe ouder ons word, hoe moeiliker is om jou mind te verander, maar nou ja. Maar men, dit is toch so.
Wanneer laat het iemand jou oortuig om jou opinie oor iets te verander?
Sê weer?
Wanneer laat het iemand jou oortuig om jou opinie oor iets te verander?
Dit gebeur actually meer gereeld as wat jy dink. Ek het, betek keer sien ek een ding, en dan dink ek oor hom, en dan is ek baie seker dat ek is rotsvas op hierdie opinie. En dan begin praat ek met Vida. En Vida, mense weet het nie, eintlik nie, maar daar is 'n groot ouderdomsverskil tussen ons, weet. So, nie net praat ek met 'n vrou nie, maar ek praat ook iemand wat van 'n ander geslag is. En dan vestig sy my aandag op sekere goed. En dan betek hier val my argumente uit mekaar uit. So dit is nice om my soundboard te, en ek is bereid om te luister. Daar is seker goed, dit help nie om met my oor godsdienst te praat nie, dit help nie om op enige vorm te probeer om racisme te regverdig nie, en ek kry dit meer en meer gereeld van mense nader en nader aan my. So as jy van daai twee goed wegblijf, vir die rest is ek redelik oop vir bespreking.
Want een van die ons heilige koeie is atheïsme, wat eintlik self ook tot 'n tipe godsdienst ontwikkel het, of dis jou siening daarvan.
Atheïste is like mense wat beklei om uit die kerk uit te kom en 'n boule shack buite in die kerk om in te gaan bly of om te gaan preek. Jy weet, ek kan nie atheïsme verstaan nie. As jy nie glo nie, fyn, maar jy hoef nie anti-Christus te wees nie. Dis net like, dis almal se reg en voorreg om te glo waar hulle wil glo. So, as iemand glo, is dit cool met my. Ek het absoluut geen probleem met daai persoon nie. Ek het vriende wat kerk toe gaan. Jy weet, maar atee, jy is in my maas in die gehoor vandag. Sy kyk vir my. Nee, so ek moet baie, baie versigtig wees wat ek sê. So die probleem van atheïste is dat hulle maak actually 'n issue van niks nie. So, dis is satanisme ook. Jy weet, dis like, die hele concept van Satan is een christelike concept. En satanisme het niks met christendom te doen nie, en het het niks met die Satan in die Bybel te doen nie. Jy weet, dit, en maar mense se koppe is baie toe, as het by sekere goed kom. Ek het hierdie baie interessante stuk gelees, wat sê dat jou opinies, wat jy het vandag, is allemaal gevormd teen die tyd wat jy 20 is. So, die hele idee, dat jy, as jy ouder 20 is, filosofies anders gaan begin dink, is bestaan omtrent nie. So, as jy met mense oor godsdienst praat, mense ontmoet godsdienst, nog voor hulle kan praat, actually. So, dit is so'n deel van ons leven, en so'n deel van, jy is gewire, op een specifieke manier, as gevolg van godsdienst. So, dit is fysisch onmoontlik om met iemand, shit, het iemand sy pad uitgeloop? Is dit iets wat ek gesê het?
Okay. Sal het jou plaas iemand uitloop?
Weet jy, ja, en ek sê hoekom, want wat hierdie is een show, en mense het betaal om hier te wees, dis nie asof ek op die straatplein sta, ach, op die straathoek staan en iets rondvaan nie, so, mense het geld betaal om hier te wees, by the way, ek krij nie die geld wat jylle voor betaal het vandag nie. Nou, net vir jylle, this is a free gig. Nou, ek is hier so van my eie vrye wil, is a contractuele verplichting met my uitgever. So, as iemand gaan 60 bucks betaal en dan uitloop, sê, nou gaan hy deur alweer open toe. Sien, name and shame, dis hoe mens kou wel mee. So ja, dit is my plaas, as iemand hierna te gekom het met die hoop om vermaak te word, en dan loop hulle uit, want dit beteken het, ek het nie my job reg gedoen nie.
Ek moet sê, ek het baie elemente van jou boek baie vermaaklik gevind. Dit is een boek wat mens, jy lees om in 3-4 ure lees jy om deur.
Ek wil actually, jy weet, as die, op die voorkant staan al van Baarde en Banting tot Soepta en Zol,
yes.
En in my voorstel aan Tafelberg was, stories om jou open lijf makkeliker te maak. Maar somehow wou hulle glad nie buiten die idee nie.
ek wil ons is nou hier by jou feest, by die woordfeest, so ek wil bykie by jou hoor, weet spesifiek, jy het ook een hoofstuk oor kunstefeeste, as dit die pijle gekoei, en...
Ja, ons is nou al op die tweede trappie van die kunstefeeste. As jy na die theorie kyk, die theorie is dat, hoe verder noord die kunstefeest gebeur, hoe meer zef is dit.
Ja, en ek wil jou aanhaal hier, en ek gaan natuurlijk nou selectief aanhaal, maar dit is wat Dion in die boek skryf, in kort, ek som het nou op, maar woordfeest is gelijk aan snops, KKNK is bipolair, aardklop is nog vis, nog vlees, en in die bos is die plek waar die geest van die ou Suid-Afrika op sy beste voortleef. Dis soort van jou tweet oor kunstefeeste, as jy dit nou amper in die tweet yes. Sou gesit het, maar yeah. Mens kan ook, jy weet, daar is natuurlijk ook een teenargument, dat dit kan nogal ook bietjie van een veralgemening wees. In sommige opzichte. Kom ons praat oor die woordfeest, hier is ons nou.
Ek dink nie, dit is een veralgemening nie. Ek dink, elke feest het sy eie identiteit. En die woordfeest identiteit is snobberie.
Die?
Snobberie.
Snobberie.
Ja, dit is like mense wat witwijn drink, en like, jy weet, sit jy my bykie op die spot hier so. Ok, so, kom ons kyk na woordfeest. Ok, eerstens, dit word geborg dier die Universiteit Stellenbosch. Dis die eiendom van die Universiteit Stellenbosch. Wat beteken, dis nie oudshoorn nie, verstaan jy? En dan is het in die plek wat ek ben Stellenbosch equate met snobbery, al van Simon van der Stel se tye af. Jy weet, is like, die dorp is gestig deur mense wat nie met die gepepel in Kaapstad wil uithang nie.
Ook 'n bietjie dwarsstrekkery wat
daar, maar snobbery. Dit was geld geweest wat daai besluit geneem het. So, So ek weet die hele vertrekpunt van woordfeest en dan die naam woordfeest. Jy weet, nie kaka en ka nie, woordfeest. Yes. So ja, ek ben, ek het besluit om te gaan middag eet. En gewoonlik gaan rook ek weed in die botaniese tuin. Want dis totally zen, jy weet. So het ek vandag besluit om daar te gaan eet. En toe ek al inloop, toe het ek en Vida al twee soort van half vastgesteek. En net onszelf moes like heroriënteer. Okay, as jy ooit gewonder of jy by woordfees is, hier is so silly. Want dis een baie identificeerbare gehoor. Die kunstefeeste oor die algemeen kuiter vir ryker, wit Afrikaanse mense wat baie geld het om rond te gooi. In die bos, obviously nie. maar ek meen, as jy na een kunstefeest toe kom, jy hardloop op like 2-3 grand a dag. Jy weet, as jy na die shows toe gaan en jy verblijf en ja, Stellenbosch is dierder as van die plek. So ja, jy is allemaal een klomp ryk snaps. Actually nog, jy is een klomp wit ryk snaps. Jy is Afrikaanse wit ryk snaps. Dis een plesie. Ja, oké. Okay.
Ons is al deur en almal sit nog.
Kom, ons gaan na volgende onderwerp.
Kom, ons gaan na volgende onderwerp.
Ek kom ook van Babel af en ek sal vir jou goue sterretjie gee na die tyd. Want, dit sal ek vir jou sê, dit is een great feest. Ok, en ek hou... Wat ek hou van die feeste, is dat... Dit is, vir my as een kreatieve persoon, is het, dis al die mense wat van ander plek afkom. So, in plaas van om na 10 plekke toe te gaan, gaan jy na 1 plek toe, en allemaal is daar, en as hulle huis toe gaan, dan vat jy die boodskap saam met hulle. So, so die verspreiding van kultuur, raak baie makkeliker met die feeste. En ek is ewig dankbaar daarvoor. Ek wil net graag hê, dat jy moet van die mense ontsla raak. Oké. Okay. Oké, genoeg van jou, hierdie is oor my.
Ek dink toch die woordfeest, en ek dink die ons al mee saam te weet, dit is soos, en die oukomse kabeur, dit is toch slechts vir allemaal. Allemaal is nie altyd in die gehoor nie, maar dit is slechts vir allemaal.
Nee, die feestas en nominaties word dier Karen Meiring bepaal.
Dion, van heilige koeie gepraat en hier is 34 hoofstukke waar u skryf. Is daar vir jou iets soos een taboe onderwerp? Is daar iets wat jy nie, was daar een heilige koe of twee hier wat jy, toe jy die lysie sien of toe jy self iets gedink het? Nee.
Ek dink nie, ek sal iets, actually weet jy, okay, daar is twee goed. Die een is, dit is moeilik, it's difficult to bite the hand that feeds you. So, ek kan nie iets skryf oor hoe omgekrap ek met netwerk 24 is, terwyl hulle my betaal nie. Ok, so, en obviously is ek moet inkomste genereer, ek is een besigheidsman, so ek moet versigtig wees om nie op my eie kliënte se tone te trap nie. Maar so, ek sal twee keer oor iets dink. Ek het bijvoorbeeld, ek is baie bewus van ongeruimdhede rondom die grootste Afrikaanse musiekfees in die land. In die wereld, actually. So, ek is baie bewus daarvan, maar hierdie feest word geborg deur iemand wat 'n kliënt van my is. So, as ek daaroor gaan skryf, dan gaan ek eintlik my eie voet vastspijker aan die grond. En dis een van die redes, die Berlijn ding, wat ek in Vida Berlijn toe trek, daar is een sekere vryheid wat ek nou gegun word, want ek is nie meer afhankelijk van enige iets hier nie. So nou kan ek vir die eerste keer in my hele lewe kan ek werklik heeltemal geen beperking sit op wat ek wil sê nie. En die ander ding wat ek nooit, ek sal nooit 'n individu wat nie in die openbare oog is iets kak oorskryf nie. Dis like it's not cool. Jy weet, ek sal vir iemand sê as ek nie van hulle hou nie of as hulle iets verkeerd doen, maar actually iemand op papier uit mekaar uittrek wat 'n Jan en Alleman is nie. Jy weet as jy soos 'n Truman Prins is, dan is jy een fair target. Adrian Vlok is een fair target. Edward Zuma is een fair target, jy weet.
Ja, dit is allemaal van die heilige koeie wat jy oorskryf in die boek.
Ja, maar vir die rest, ja, ek vind die mense, like, ek wil nie actually mense, like, lelik wees met mense nie. Ek hou nogals van mense, en mense is baie keer verbaas, as hulle my vir die eerste keer ontmoet. Dis die most common thing. Jy is so nice. So die openbare persepsie oor wat ek is en wat ek is jy weet, is so verskillend.
Oor, en ek moet sê, ek het nogal verskeie kere tydens die lesie van, dis wel een boek wat jy, ek het myself uitgevang waar ek hardop lag, en daar in my woonstelling Groenpunt terwyl ek die boek gelees het, dit het verskeie kere gebeur. So skryf Dion oor Adrian Vlok. Ek wonder of Adrian al een speciale afskorting in die kattebak van sy motor laat bou het om te keer dat die plastiek skottel wat hy so rondom om allemaal sy voete te was te veel rondglij.
Ja, wel ek ben, die uitgangspunt daar is dat as jy hierdie dinge in die kattebak van die motor gaan hee, en jy weet, hy gebruik die ding so gereeld, dat hy uiteindelik gaan skade wees aan die binnenkant van die kattebak waar die tweedehandse waarde van die motor gaan verlaag. So ek is baie prakties.
Sal jy iemand sy voete was, en indien wel wiesen?
As deel van foreplay miskien, maar verder, ek weet nie, ek het 'n bietjie van die ding, ek loop nooit kaalvoet nie. Ek het 'n seun wat omtrent die hele tyd kaalvoet loop, maar ek hou daarvan dat my voete toe is, ek dra nie sandale nie, ek het so 'n bietjie van die ding, dis like, los my voete uit, en ek ander mense sy voete is like bietjie freaky, jy weet, dis bietjie grillerig. Ek dink actually dat jou voete is 10-10-1 'n groter illustrasie van jou lewenstyl as jou gesig. Ek dink dat daar meer, jy kan meer van iemand se lewe leer deur na hulle voete te kyk as noodwendig hulle gesig. Dis maar net 'n opinie.
Is 'n aanhaling agter op die boek wat ek het bietjie met jou wil gesels. As jou tong en jou kieses gaan jy baie skade opdoen in 'n vuisgeveg.
Dis korrek.
So, kom ons praat bietjie daaroor, ja.
Want, hier is die een ding, so, die een negatiewe ding, in die resensie wat Jonah Ambidge geskryf het, by the way, net om vir jou te verduidelik hoe bad die verhouding tussen my en die Afrikaanse media in hierdie stadium is, Rapport het besluit om vir Jonah Ambidge te vraag, om my boek te recenseer. Ok, so as hy het 'n positieve recensie geskryf, maar, deur my boek te gee vir Joan Hambidge, was daar 80% kans, dat sy die vloer met my sou vee. So dis hoe mal Waldie maar in Pieter Milan oor my is, net om het in context te plaas. So het sien, en Joan, sy die een ding wat sy na recensie geskryf het, hulle het uitgesny uit rapport uit, maar dis in die online ene, sê sy vir my, maar dit is een spreekwoord, en sy kritiseer my grammatika rondom die hele ding.
Ja, die interpretatie daarvan.
Ja, en ek is like, okay, maar ek het actually letterlik bedoel. So, dit is een bietjie van een woordspeling gewees, wat ek gedoog het wat nogal smart was, maar Tanny Joan het nie daarvan gehou nie. Sy is nie hier vandag nie, nou. Okay.
So, maar, ja, want ek bedoel, toch, hoe ek die boek gelees het, is dat jy toch baie keer die boek geskryf het met jou tong ferm in jou kies. Ek meen, daar is baie keer waar jy bykie spot en bykie die draak steek, en jy sê dit oor miskien iets hier oor kunstefees, of dit oor publieke persoon, of wat ook al, maar dis nie een of ander swaar analytiese boek, weet harde werk om te lees.
Wel, ek meen, ek kon het seker sonder humor ook gedoen het, maar dan sou dit nie so, mense sou dit nie so veel geniet het nie. Ek meen, dit is al jylle, wat is al jy ouding van diplomacy is the art of telling somebody to go to hell in such a way that they look forward to the trip. Ek dink met, as een mens kritisch oor mens wil wees en jy incorporeer humor daarmee, dan gaan mense eerder vir jou luister as wat jy, like, wie weet die sweet op jou uitstaan en jy lyk so fundamentalist.
Daar is een lekker lysie wat jy lopend tussen die hoofstukke die boek loop van dinge wat onmiddellik verbied moet word.
En, ja, ek is so, daar is een groot deel, waar is Marina? Daar so. Sy, dit, Marina, staan op asjeblief, dis my boek editor, en ek wil net sê, ek het niks te doen met die boekie nie. Okay. So, ek en Marina het een verskil gehad oor hoeveel van hierdie goed wat onmiddellik verband moet wees, daar moet wees, en hoe hulle gebruik moet word. En ek kan vandag my trots sê, dat sy het gewen. Editors wen altyd. Maar nou ja, dit beteken tenminste als een klomp goed, dat ek my volgende boek kan gebruik, wat ek hoef te skryf nie.
Ja, die is, een van die dinge wat onmiddellik verbied moet word, volgens Dion, is een laag toiletpapier.
Wel, dit is een moord van geld. Jy gaan, luister, toiletpapier moet een sekere dikte wees, of hy doe nie sy job nie. Alright, as jy enkel laag toiletpapier gebruik, gebruik jy dubbel soveel. So, wat is die logika daar achter?
Hy sê, al wat gebeur is dat ek dubbel die hoeveelheid gebruik. Jy spaar nie, jy is net kortsigtig. En hier is wonderlike goed van selfie sticks, tot Donald Trump, tot ski pants. Dit is so lekker lysie van goed wat jou klap, nee.
Ja, maar dit is ook goed wat snaaks is.
Ja. Ja,
dit is Toskaanse huise. Nou nog die daai ding verstaan nie. Okay, so die konsep achter Toskaanse huise is eerstens Italiaanse vakmanskap. Ons weet dat die Italianers almal in Suid-Afrika die beste paaie gebou het na die Tweede Wereldoorlog. So dis die een ding van Toskaanse huis. Dis voorstel om deur 'n vakman gebou te word. Nie nie fabriek. Okay, so dis die een ding. Die tweede ding is in Italië is daar baie gradiënte en daar is baie min spasie. So die huise is dinnerig en dan moet hulle hoog gaan, want jy moet jou spasie optimaal gebruik. So die hele idee om daai ding in Afrika te kom sit, is die belaglikste idee. Ek was in Madagaskar gewees, en in Madagaskar aap hulle die Franse boustyl na, wat in die middel van Parys is. So jy het, een plek is soos in 3-4 verdiepings hoog, en hy is so smal. So, wat jy het in hierdie groot expans van die land, is hierdie 4 verdieping huisies, wat so individueel so regop staan, met hierdie moerse jaard rondom, met wat jy eindelijk kon gebruik het om die huis op te bou. Anyway, excuse, ek het myself onderbreek, daar is nie baie gefokus vandag nie.
Sinjak. Jy skryf nogal redelik ook oor sosiale media, jy weet, hierdie amper type, vir my dikwels, die type van een Dis al die nuwe dowwe speel waarvan Paulus destyds gepraat het, maar dis al die waar
ek het so pas 'n vraag gevra wat die Bybel by betrek.
In per ongeluk, ja.
Is okay.
Maar ja, sosiale media, want jy skryf nogal redelik oor die weet die feit dat dit ook 'n ruimte is vir mense om half hulle beste weergawe van onsself uit te stal.
Ek sien nooit mense, ek sien nogals mense praat oor hulle depressie, en dis omdat hulle sympathie soek op sosiale media, maar die meeste van die tyd, niemand neem 'n selfie as hulle sleg lyk nie, behalwe as hulle baie sleg lyk, en wil brag met hoe sleg hulle lyk. Jy weet so, die hele concept, en ek is 'n groot gebruiker van sosiale media, net vir die rekord, jy weet, ek het die bemarking van my boek het ek gedryf deur Facebook, en ons het meer mense by die launch van Melkie Huilige Koeie gehad in beide Kaapstad en Johannesburg as wat die meeste boek launches het. Die feit dat ons gratis whisky uitgedeel het dalk ook 'n rol gespeel, maar in die sosiale media het beslis gewaar. Maar so die konsep van sosiale media is het geen almal die geleentheid om amper soos een alter ego te skep, en ons nou soos allemaal movie sterre, want nou kyk alle mense na hoe ons lewe, so wat mense doen, is hulle sit net alle heel beste of alle heel slegste goede neer. En dit skep 'n wanpersepsie. Die oomblik as jonger mense deur hierdie proses kom, dan gaan hulle gaan 'n minderwaardigheidskompleks hê. Jy weet, oor of hulle aan die einde van die dag kan do they measure up. En dis altyd 'n probleem. Ek dink as 'n mens onrealistiese verwagtinge skep, en ek dink mense hou daarvan. Want nou is almal, ek het 'n vriend Ivan, en Ivan sê altyd everybody's in their own movie. And everybody's the lead actor in their own movie. En sosiale media gee aan ons die geleentheid om actually die akteur in ons eie lewensverhaal te wees, want daar's nou 'n afstand tussen Dion, die sosiale media dier, en Dion wat in die regte lewe gebeur.
Hoe voel jy oor kommentare? Byvoorbeeld News 24 het 'n ruk gelede 'n beleid begin waar hulle al hulle kommentare gesny het. Okay. En netwerk het nou weer nog steeds kommentare.
Laat ek net eerstens Johanna van Eden, né? Wat die hoof is van Netwerk 24. Pis my so af. Want hulle doen slutshaming, hulle laat slutshaming toe op hulle kommentaar. Hulle het 'n kommentaarbeleid wat daar staan, wat sê jy mag nie iemand beledig nie, jy mag nie dit doen nie, mag jy dat doen nie. En dit word nie geïmplementeer nie. Hulle het 'n foto gehad van Beyoncé, wat daar letterlik iemand gepos het, wie is hierdie vet slet? En dit is nie aanvaarbaar nie. En Netwerk 24, hulle die persoonlike aanvalle op my is belaglik. Ek sê nie mense moenie kritiseer wat ek sê nie, maar as jy 'n kommentaar beleid het, moet dit geïmplementeer word. En dan word die dan skeer jy almal oor dieselfde kam. Maar wat die nee, wat hulle nou doen of die rede is want soos die mense jou nou daar kom beledig, weet hulle dat daar's ander mense wat jou gaan kom beskerm en daar's nog mense wat jou gaan beledig. So hulle gebruik dit amper as clickbait. En dis waar kommentaar daartoe is. En die een ding wat ek geleer het van kommentaar op hierdie goed, is dat as 'n land het ons nie 'n clue wat 'n debat is nie. Ons het nie 'n idee wat die konsep van debat is nie. Jy praat kak. Dis nou 'n argument. Verskoon my. Jy weet, of wat is daai gunsteling een van so, die groot ding is mos om jou kredietwaardigheid te bevraagteken. So, wie gee hom die reg om dit te sê? Geez, dude, jy kan dit ook sê, maar jy is nie so slim soos ek nie. Die hele ding is dat hulle gebruik hulle kommentaar section, en wat ek graag gaan doen, of gaan doen, is ek gaan hulle sue. Ek gaan 'n prokureur kry, wat wil saamspeel, en ek gaan hulle sue vir naamskending, want ek kan, want die oomblik as hulle dit publiseer, dan is dit hulle verantwoordelikheid, nie die persoon wat het gesê het. En ek gaan, want die Afrikaanse media is buite beheer op die oomblik. Ons het vir rapport, wat editorials doen, oor plaasmoorde. Ons het beeld vir wie Afriforum mense soos Dirk Herman en Kali Kriel skryf vir beeld. Jy kan mos nie dis is om vir Zuma te vra om die ANC se beleid te verdedig in 'n koerantartikel. Daar is nie meer iets soos onafhanklike media nie. Ek meen ons is deur 'n periode waar die boodskap wat die Afrikaanse media uitgedra het baie gebalanseerd was. En hoes almal bo 35 gefire het omdat hulle nie weet hoe die lewe mee werk nie, het jy 'n hele klomp intelligente mense en 'n hele klomp kennis het jy in een vel swoep verwyder. Reg. So wat gebeur is nou die ewe skielike koerantredakteur wat 32 jaar oud is. En ek het geen probleem daarmee nie. Ek meen ek wens ek was koerantredakteur op die ouderdom van 32. Maar daar's 'n sekere arrogansie wat daarmee saamgaan. En die koerantredakteurs deesdae is almal hulle is eerder besigheidsmense as wat hulle, hulle is eerder sakemanne as wat hulle regte joernaliste is, want dis wat met die media gebeur het. Nou, jy het almal het aandeelhouers, almal wil hele aandele moet volgende keer beter uit, volgende jaar beter uitbetaal. So geld speel 'n groot rol as enige vorm van doktrine of enige poging na balans in die Afrikaanse media in die stadium. En die mense wat effens progressief dink, ek het baie slegte nuus vir ons. Ons het verloor. Dis die situasie waar ons sit op die oomblik. Die regse rassiste is besig om te wen. AfriForum, Solidariteit, hulle is besig om te wen. En ek sien AfriForum is besig om lekker hier so in die Kaap ook te begin neskop. En almal dink hulle is so nice. As jy hieronder bly, doen jouself 'n guns en gaan na 'n klein dorpie toe in Limpopo op 'n saterdagoggend. En dan sal jy sien waaroor AfriForum gaan. Laat ons nooit vergeet nie dat Kali Kriel was in die konservatiewe party se jeugvleuel gewees. Dis waar sy politieke loopbaan begin het. Dirk Herman was 'n lid van die Wit Mynwerkersunie. Hulle is besig om taal te gebruik om hulle rasisme weg te steek. As hulle so sterk voel oor Afrikaans, hoekom het hulle 10 breinlede? Hoekom is elke saak wat hulle tackle iets wat wit Afrikaners tot voordeel sal strek? Nie dat maar, ek het geen probleem dat mense na ons regte wil kyk nie, maar dan moet jy sê presies wat jy is. En the rot that is AfriForum is besig om sy gif te versprei deur ons samelewing. Hulle is nie net rassiste nie, maar hulle is ook besig om polarisasie te veroorsaak. As ons as wit mense gaan bloei in hierdie land, gaan ons bloei omdat die rassiste dit veroorsaak het. So dat hulle self-fulfilling prophecy kan hê, hulle sê, ek het jou mos gesê, dit gaan gebeur. Ja, fokker, jy het gesê, dit gaan gebeur, en is besig om te gebeur, en is besig om te gebeur, omdat jy dit veroorsaak het. Jou houding is wat dit veroorsaak. So, as iemand vir my vra, hoekom gaan ek Berlyn toe? Eerstens gaan ek Berlyn toe, omdat my vrou 'n great job daar gekry het, wat soveel geld betaal dat ek nie hoef te werk nie. So nie net is sy jonger as ek nie, sy gaan my onderhou ook. Double score, hè? Maar die ander rede, hoekom ek bly is, om 'n bietjie die stof van hierdie land vir 'n rukkie van my voete af te skud, is nie die ANC nie, alhoewel hulle speel ook 'n rol, is nie Julius Malema nie, dis wit rassiste, want ek is gatvol daarvoor om met hulle geassosieer te word en met hulle te moet deel. En ek wens dat ek kan 'n virus ontwikkel wat alle rassiste in een vel swoep, wit of swart, bruin, indeer, ek gee nie om nie, dat ek in een vel swoep, dat hulle allemaal mors dood neerslaan, maak ons 'n vet bonfire, hè? Soos Eugene de Kok gemaak het, steek ons hulle allemaal in die brand en dan hou ons 'n braai langs die kant, en dan drink ons Franse champagne terwyl ons oorlogsliedjies sing.
Nou dat ons allemaal in 'n goeie by is, voor ek vir julle die geleentheid gaan gee om 'n vraag of twee te vra of te waag. Dion,
moet ek hier bly? moet ek hier bly terwyl hulle vra?
Liefs, ja, liefs. Die jy het nou gepraat dalk van 'n boek in Nigeria. Witboy, in die boek dink ek noem jy ook Witboy in Europa,
ek is besig met Witboy in Europa op die oomblik. Dit gaan uit van die standpunt dat for the past 700 years Europeans have come to Africa. They steal our gold, they shoot our lions, they have sex with our women and increasingly more and more with our men. And then they have the cheek to go back to Europe and write a book about how strange us Africans are. It's time to repay the favor. So this, die boek is 'n baie, dis is 'n Travelog, dis baie soos Fitboy in Afrika, maar dis hierdie slag in Europa. Het jy byvoorbeeld geweet dat in die Tsjechiese Republiek is daar 'n register, jy mag jou kind net een van 52 name gee. Dis dit. As jy jou kind 'n naam wil gee wat nie, actually weet jy, as ek kyk na party van hierdie Afrikaanse name, is dit nie noodwendig 'n slegte idee nie. Maar anyway, maar so, ek was by 'n ete in Praag, waar daar van die 7 mense rondom die tafel was, 5 het dieselfde naam gehad. As jy jou kind 'n ander naam wil gee, dan moet jy aansoek doen. Ek het 'n vriend wat 'n Skot is, hy is met 'n Tsjechiese vrou getroud en hy wou aangehou het om die hy wil sy ouma se naam, jy weet die familiename vir sy dogters gegee het wat in die Tsjechiese Republiek bly, dus afgekeur. So hierdie konsep wat ons as Afrikane het, dat die hele wêreld is perfek en dis maar net hierso wat dit so gemors is heeltemal verkeerd. Daar is omtrent 3 lande in Wes-Europa wat werk en die res van die wêreld val uit mekaar uit. En ek thrive op sulke goed. Enige anomalie, ek vind sulke goed baie fascinerend. En so die hele boek gaan daaroor wees en dan na dit die boek wat ek na dit skryf is oor my oorlogservaringe, Fit Boy at War. En dan het ek begin om die breë buitelyne te skep vir my eerste fiksie. Ek het nog nooit die nodigheid gesien om fiksie te skryf nie, want daar was so baie interessante stories rondom ons, dat ons nie iets hoef op te maak nie. Maar hierdie story is so great. So, maar dit gaan alles uitrol so oor die volgende 3-4 jaar.
Yes, so die hoedkant gaan lekker klim maar so in Berlijn.
Ja, dis wel die hele idee is, like, ek gaan 'n house-husband wees en dan kan ek skryf tussenin. En die honde vir stappies vat.
Sê iemand het vir Dion een vraag voor, voor hy koers kies Berlijn? Die vraag is hoe Dion gevoel het die rubriek en rapport destijds beëindig is.
Ok, eerstens, ons praat van 10 jaar terug. So, dit die Sala, as jy by een vraag oor idols vraag, dit het een rol in my leven gespeel, maar is geskiedenis. Maar, sy nie so nice smile, het sal ek jou antwoord gee. Ok, so, eerstens, is ek nie gefire oor die satanisme ding nie. Ek is gefire oor die rubriek wat die volgende week verskyn het, oor breinmense en hulle identiteit, wat so terloops as 'n aangepaste weergawe in die boek is. Want it was too close to the bone, en van die Uncle Toms daar in die Naspers gebou het nie gehou van daai deel nie. Die outrage self, ok cool, laat ek jou vertel wat gebeur, dis hoe Christene hulle self behandel. Ek kry oproepe 2 uur in die ochend op my huisfoon, wat 'n ongeluiste nommer is, waar mense sê, as jy nie nou uit die huis het, gaan die steek ons jou huis aan die brand met jou in die binnenkant. Ok, hulle het gedreig om my vrou te verkrag, my kinders het 'n sekuriteitswag gehad wat saam met die skool toe gegaan het, en voor die skool gewag het, en saam met huis toe gegaan het. Ok, dit was emosioneel, was ek vernietig. Nie, ek weet, die rapporting self, ek het een baie groot payout gekry, ek het my Rolex gekoop daarmee, en toe die hele, elke keer as ek by een mediapartijkie is, dan wys ek van, maar hey, check die Rolex wat Tim vir my gekoop het, weet. So op daai level was het nie een probleem nie, ek het een baie groot uitbetaling gekry, ek het nie gedink Tim gaan my fire, ek het gedog uit bols, obviously het hy nie. Ek dink Lisa Albrecht het meer bols of groter bols as Tim du Plessis gehad, en ek hou nie eens van Lisa nie. So ek het nie gedink ek gaan my fire nie, so toe hulle my fire, was het my, ek het verraai gevoel, want hy het die afgeteken op haar ding, hy het vir my SMS gestuur, wat gesê het, hierdie is die terpentijn wat die volk onder hulle hol nodig het. Die aand, hy het van die drukkers afgekom, met die vars koerant, op my tafel kom sit, my fucking single malt gedrink. Dis hoe nou die verhouding was. So, as jy onder sulke omstandighede gefire word, dan dit kom as 'n skok, en ewe skielik begin bevraagteken jy sekere goed. Ja, dit was hierdie tyd, ek was emotioneel redelijk af. Dit het my rukkie gevat om weer sterk te voel. En ek sal nie baie graag weer deur so 'n proses wil gaan nie.
Enige verdere vrou nog?
My vrou het Vida was baie mal oor die kos, ja. Is daar rede hoekom jy die vraag vra? Okay. Ja, die ek het hierdie ding, né? Laat dis al hierdie fancy brode wat mense mos deesdae kry. En ek hou van wit toast met appelkoeskonfyt. Okay. So as ek nou uitgaan en dan mense het nie meer van die wit brood as 'n opsie nie. Dan dis al hierdie lani brode like van pampoensade gemaak is en sulke goed. En ek hou van my wit brood. So as ek 'n toasted chicken mayonnaise bestel en dit kom op 'n pik swart brood, né? Dan ek meen verstaan. Maar ek meen die kos is fine, daar's niks fout nie. Ek sal net verkies om like ordentlike brood te hê, weet soos ek is regtig jammer jy moet gaan, maar dis my show. Ek meen as hierdie gee jou boek. Gee so.
Dit is van die boek.
Ek meen dit het nooit met Shakespeare gebeur.
Terwyl Dion vir sy boek teken, miskien kan u so lank die vraag vra, dan kan ons
nie eintlik nie. Ek het 'n redelike sterk opinies oor 'n baie breë verskynning van goed en ek is nie skaam om my opinies te lig nie. Daar is sekere individue met wie ek graag I would like to pick a few bones with them. En dis meerendeels mense wat in die media is. Ek sê oor die algemeen maar eintlik wat ek wil. So ek's redelik gemaklik. Ek dink wat gaan gebeur is dat Berlyn gaan my perspektief verander. Want op die oomblik is ek is in die middel van hierdie ding. Ek is weet in Berlyn gaan my lewe heeltemal anders wees. So ek gaan heel moontlik 'n ander perspektief op sekere goed ontwikkel. En dis een van die dinge wat my interesseer van rondbeweeg en van reis ook, is dat die nuwe invloede waarna jy blootgestel word. Jy weet, ek is 55 jaar oud. Ek begin 'n nuwe lewe van scratch af. Is ek, my vrou, 4 honde en 'n tas met notaboeke. That's it. Dis hoe ek gaan reis. So die ding dit excite my. Dit ek voel asof weer 18 is en ek loop uit my ma se huis uit en dan gaan hierdie hele nuwe lewe ontdek. En ek sien so ek sien uit daarna en ek sien ook uit aan hoe dit my gaan kreatief stimuleer. En ek stel baie belang om te sien waar ek dalk opinies gaan verander of ander opinies ontwikkel.
Laaste vraag.
Damn it. ek het nooit daai een sien kom nie. Okay. 1-0.
Hier word Dion gestonk hier teen aan die einde. baie dankie vir almal wat hier is. Baie dankie Dion. Welgedaan met Melk die Heilige Koeie.
Baie dankie.
Ek het dit baie geniet om die boek te lees. Ek is seker julle gaan dit ook baie geniet. En baie sterkte met jou lewe vorentoe in Berlyn en ek sien baie uit om te sien wat uit jou pen gaan kom.
Ek het al klaar die rubriek se naam, Brief uit Berlyn. Die eerste een wat ek wil skryf is die Duitsers het met Karl Sonas. So ek kon myself in die verlede nog nooit oortuig om hierdie sonna ding te doen waar jy sonder jou klere moet sit en ook jy moet jou hare, jy moet jouself onthaar, hulle het 'n fobie oor hare. Dis by openbare swembad in Frankryk mag jy nie board shorts dra nie, jy moet speedo dra want hulle is bang jou pubic hare gaan in die swembad ronddryf. So ek dink die eerste rubriek gaan ek wees wat nou hierdie sonna toe gaan en al my klere vir vreemde mense moet uittrek want dis nie iets wat ek gewoond is nie. So kyk uit daarvoor. As daar enige tydskrif uitgewers hierso is, dit is ook in die mark hoor.
Die ons sal hier agter wees om die boek te teken. Baie dankie julle.